Raporti më i ri i progresit i Komisionit Evropian pasqyron gjendjen reale në Kosovë, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë, ndonse ende nuk është bërë publik edhe zyrtarisht përmbajtja e këtij raporti tashmë është plasuar në mediat vendore. Konstatimi se Serbia po luan rol destruktiv duke mbajtur struktura paralele në Kosovë përshëndetet nga politikanët në Prishtinë, ndërkat shihet si shumë shqetësues fakti që nxjerr raporti për shkallën e lartë të korrupsionit. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se ende nuk e ka lexuar raportin final, por pavarësisht përmbajtjes ai u zotua se qeveria e Kosovës do t'i përmbushë të gjitha obligimet që dalin si sfida nga përmbajtja e këtij raporti.
Raporti gjithsesi do të jetë më pozitiv se sa vitet e kaluara, do të shihen në mënyrë të qartë cilat kanë qenë të arriturat, edhe në fushën legjislative, edhe të politike, edhe ekonomike, edhe të standardeve evropiane, por do shihen edhe sfidat që kanë mbetur. Një duhet ta kemi të qartë, raporti duhet të matet me të arriturat tona për integrimin evropian. Secili shtet që nuk ka hyrë në Union Evropian ka sfidat e veta, dhe duhet ta krahasojmë edhe me Kosovën dhe brenda përbrenda Kosovës, po edhe me vende tjera të rajonit, dhe jo vetëm ato që janë në Union Evropian tani më.
Ndërkohë, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thotë se institucionet e Kosovës duhet i marrin me shqetësim vërejtjet që Komisioni Evropian i publikon në raport në lidhje me shkallën e lartë të korrupsionit.
Sigurisht që është brengos se kjo, sepse asnjë vend i cili pretendon hyjë në zhvillimet edhe integruese në të ardhmen me një bagazh të tillë e korrupsionit do ta ketë shumë vështirë. Prandaj kjo është një mesazh shumë i keq, sepse nuk di se si qytetarët pastaj mund të shoqërojnë institucionet me sy të mirë, kushtimisht me vonë, nëse adresohet ose zgjatet gishti drejtim të institucioneve ose individëve.
Deputeti Beqiri përshëndet konstatimin e Brukselit për rolin destruktiv që Serbia ka në raport me Kosovën, sidomos me mbajtjen në jetë të strukturave paralele në veri të Kosovës, kurse deputeti i Aleancës Kosovare Ibrahim Gashi thotë se konstatimi një shkallë të lartë të korrupsionit, mungesa e lirisë së plotë të shprehjes dhe medjave dhe dukurit tjera negative mund të kenë si pasojë zvarritjet për Kosovën në proceset integruese, sidomos atë të liberalizimit të vizave. Këto vlerësime negative sipas tij pritet të përcjellin edhe studimin e fizibilitetit.
Raporti në farmyre i progresit i Komisionit Evropian paralajmëron se edhe në studimin e fizibilitetit do ta kemi këtë defekt dhe këtë mangësi. Domethënë Kosova delse në fushën e luftimit të krimit të organizuar dhe sidomos korrupsionit nuk ka progres. Dhe kjo është ajo pjesa që mas shumë të drejt për drejt do ta ndinë qytetarët e Kosovës, sepse ka rrezik që Kosova të ngjecet prapa në proceset e parafruse me Bashkimin Evropian, konkretisht në procesin e liberalizimit vizave.
Ndërsa Komisioni Evropian kritikon Serbinë për strukturat e saj paralele në Kosovë, përfaqësuesit e komunitetit serb thonë se këto struktura janë të domosdoshme për ekzistencën e tyre në Kosovë. Rangel Nojkić, kryetari i Lëvizjes së Rezistencës Serbe, thotë se përmes decentralizimit, megjithatë do të mund të definoheshin edhe kompetencat e institucioneve siç i quan ai serbe në Kosovë.
Problema jeste zapravo centralizacija i mislim da se sada koristi situacija vezana za
problemi të gjitha problemeve është decentralizimi dhe mendoj se tash po shfrytëzohet ky rast pasi që procesi nuk është definuar siç duhet. Kështu që tash shtrohet çështja e këtyre strukturave paralele, thot Nojkić. Sipas tij, arsimi, shëndetësia dhe fusha tjera në nivelin lokal nuk mund të funksionojnë për serbët pa ndihmën e Beogradit. Sidoqoftë, raporti i progresit i Komisionit Evropian për herë të parë konstaton se Serbia përmban institucione paralele në Kosovë dhe se qeveria e Kosovës nuk e kontrollon tërë territorin e vendit. Po ashtu, aty thuhet se bashkëpunimi Prishtinës zyrtare me Euleksi nuk është në përputhje me përkushtimin politik, andaj kërkohet thellimi i këtij bashkëpunimi, ndërkaq kritikohen veprimet e lëvizjes vetëvendosje kundër këtij misioni. Mes tjerash, raporti inkurajon edhe serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.